Rukoillaan. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, kiitos sanastasi, elävästä ja eläväksi tekevästä sanasta. Isä, puhu nyt meille, anna sanasi hoitaa meitä, anna sen oikealla tavalla satuttaa ja sitten myös parantaa. Isä, ennen kaikkea kirkasta meille Kristus. Isä, puhu meille, tahdomme kuulla sinun äänesi Jeesuksen nimessä. Aamen. Minua eivät niinkään huoleta ne Raamatun kohdat, joita en ymmärrä, vaan enemmänkin minua huolettavat ne Raamatun kohdat, jotka ymmärrän. Näin eräs kokenut kristitty sanoi vuosia sitten. Tämän päivän saarnateksti taitaa kuulua niihin jälkimmäisen kategorian teksteihin, niihin teksteihin, jotka ovat kovin helposti ymmärrettäviä ja sen tähden niin huolestuttavia. Ei tarvita pitkää teologista koulutusta, jotta ymmärtää tämän päivän tekstin perussanoman. On tuomio. Ja sen jälkeen on kahtalainen iankaikkisuus. Ja se on niin huolestuttavaa. Kun jotenkin toivoisi, että olisi toisin. Kun jotenkin toivoisi, että olisi niin kuin joku kirjoitti kirjan joitakin vuosia sitten, kaikki pääsevät taivaaseen. Edes sitten lopulta. Ehkä vaikka jonkun pidemmän kuoleman jälkeisen kiirastulen jälkeen, mutta kuitenkin. Ja varsinkin, kun ajattelee joitakin läheisiä ystäviä, ehkä sukulaisia, ehkä ihan kaikkein läheisimpiä perheenjäseniä, jotka eivät usko Jeesukseen. Miten heidän käy? Voi kun toivoisin, että lopulta joskus sitten kaikki kuitenkin olisivat siinä paremmassa paikassa. Mutta kun päivän teksti sanoo toisin, toisellakin tavalla päivän teksti on huolestuttava, varsinkin meille luterilaisille. Siinähän puhutaan hyvistä teoista. En tiedä kuinka monta erilaista selitystä ja saarnaa on pidetty, jolla on jotenkin koitettu ne hyvät teot poistaa tekstistä, mutta ei niitä siitä pois saa. Toki on niin, että Raamattua on selitettävä Raamatulla. Mutta ei se sitä tarkoita, että jonkun toisen Raamatun kohdan perusteella voitaisiin joku toinen Raamatun kohta kokonaan pyyhkiä pois. Ja päivän teksti puhuu hyvistä teoista. Jumalan lapset tekevät hyviä tekoja ja heidän täytyy niitä tehdä. Kun sanoin, että varsinkin meidän luterilaisille tämä on vaikea asia, niin oikeastaan pitäisi sanoa, että tämä on vaikea asia väärin ymmärretylle luterilaisuudelle. Kuulin vastikään ihan pari päivää sitten siitä, mitenkä ehkä jo vuosia, voi olla vuosikymmeniäkin sitten, Keniassa eräällä alueella puhuttiin suuresta herätyksestä. Luterilaiset kirkot täyttyivät ihmisistä ja siellä iloittiin, nyt Jumala antanut herätyksen. Mutta sitten kun vähän tarkemmin tutkittiin, keitä nämä olivat, jotka tulivat luterilaisiin kirkkoihin, he tulivat muista kirkkokunnista, koska siellä muualla vaadittiin kymmennyksiä, mutta kun luterilaisuudessa ei vaadita yhtään mitään, ei tarvitse tehdä mitään, niin se oli vetovoimatekijä luterilaiseen kirkkoon. Väärin ymmärretty luterilaisuus tuntuu joskus ajattelevan ja opettelevan, että mitä laiskempi olet, mitä vähemmän teet hyvää, sen parempi kristitty olet. Näin ei opeta Raamattu. Eikä näin myöskään opeta aito luterilaisuus. Hyviä tekoja on tehtävä. Ne kuuluvat Jumalan lapsen elämään. Vielä kolmannellakin tavalla päivän teksti on huolestuttava. Nimittäin jotenkin se olisi helpommin nieltävissä, helpommin hyväksyttävissä, jos ne kirotut, kadotukseen joutuneet olisivat kurjia, ryöväreitä ja murhamiehiä, mutta ei. Ei heistä sanota, että olivat tehneet suuria rikoksia, vaan heistä sanotaan, että he olivat jättäneet tekemättä hyviä tekoja. He olivat varmaan ihan kunnon kansalaisia, suurin osa heistä lainkuuliaisia, mutta he olivat jättäneet tekemättä. Mutta näinhän meidän katekismuksemmekin opettaa. Siis se aito luterilainen opetus. Kun se opettaa 10 käskyä ja jokaista käskyä erikseen, niin ei siinä vain sanota, että et saa tehdä lähimmäisellesi pahaa, vaan myöskin sanotaan, sinun täytyy tehdä lähimmäisellesi hyvää. Ja jos et tee, silloin olet jo lain, olet käskyn rikkoja. Ja me tiedämme, mitä lain rikkomisesta seuraa. Liian selkeä ja kovin huolestuttava teksti. Mutta katsotaan päivän tekstiä nyt vähän toisesta näkökulmasta. Nimittäin ajattelen, että oikeastaan tämän päivän teksti puhuu meille siitä, mikä on Jumalan luomistarkoitus. Puhuu Jumalan luomistarkoituksesta itse asiassa kolmellakin eri tavalla. Nimittäin ensinnäkin päivän teksti opettaa meille sen, että Jumala on luonut ihmisen iankaikkisuutta varten, iankaikkisuusolennoksi. Niin kuin usein tämä asia ilmaistaan, kuolema ei ole piste, vaan se on kaksoispiste. Iankaikkisuus on tarkoitettu ihmiselle. Jokainen ihminen on iankaikkisuusolento. Muistan aikoinaan koulussa, silloin kun vielä koulussa sai pitää hengellisiä aamun avauksia tai aamuhartauksia. Muistan erään seurakunnan työntekijän hartaudesta sellaisen koskettavan vertauskuvan. Hän halusi kuvata, mitenkä pitkä aika on iankaikkisuus. Ja hän sanoi näin, kuvittele mielessäsi maailman korkein vuori. Sitten kuvittele pieni lintu, joka kerran vuodessa lentää sen vuoren kylkeä pitkin niin, että raapaisee nokallaan sitä vuoren kylkeä. Kun sitten se vuori on kulunut maan tasalle pienen linnun nokan raapaisuista, silloin on kulunut iankaikkisuuden silmänräpäys. Tai ehkä ihan vielä sitäkään. Iankaikkisuus on pitkä aika. Ja siihen Jumala meidät on luonut. Iankaikkisuuden ajatteleminen myöskin antaa meidän uskollemme ja elämämme aivan toisenlaisen vakavuuden. Emme me elä vain tätä elämää varten. Eivät meidän ratkaisumme koske vain tämän elämän asioita, vaan edessä on iankaikkisuus ihan jokaisella. Missä vietät iankaikkisuutesi? Se on oikeastaan meidän kaikkein tärkein kysymyksemme. Aikoinaan ja ehkä vieläkin joissain piireissä ystävältä kysytään, miten on sinun sielusi laita? Sitä kysymystä meidän on hyvä kysyä yhä edelleen itseltämme ja toinen toisiltamme. Mikä on sinun iankaikkisen sielusi laita? Toiseksi päivän teksti kertoo siitä, miten Jumalan luomistahto on se, että kaikki hänen omansa, kaikki hänen luotunsa olisivat kerran hänen luonaan iankaikkisessa elämässä. Ei kadotusta luotu ihmistä varten. Kadotus luotiin Jumalan vastustajaa, saatanaa ja saatanan enkeleitä varten. Jumalan tahto on se, että jokainen ihminen, jokainen hänen luotunsa, niin hyvät kuin pahat, olisivat kerran hänen luonaan taivaassa. Sitä varten Jumala lähetti oman poikansa, ei ainoastaan uskovien ihmisten vapahtajaksi, vaan hän lähetti poikansa koko maailman vapahtajaksi. Sen tähden me uskomme ja tunnustamme, julistamme sitä, että kun Jeesus kuoli ristillä, niin hän kantoi ei ainoastaan pelastuvien synnit, vaan hän kantoi koko maailman kaiken synnin. Jokaisen Jumalan luoman ihmisen pahat teot olivat Jeesuksen harteilla, koska Jumala tahtoo jokaisen pelastuvan. Ja sen tähden hän on myöskin lähettänyt kirkkonsa, seurakuntansa kaikkeen maailmaan saarnaamaan evankeliumi kaikille luoduille. Ei vain salassa joillekin harvoille ja valituille, vaan julkisesti aivan kaikille. Jotta jokaisella Jumalan luodulla olisi mahdollisuus kuulla vapahtajasta, uskoa se hyvä sanoma ja sitten pelastua siihen iankaikkiseen elämään, jonka Jumala on tarkoittanut jokaiselle luodulleen. Ja vielä kolmanneksi. Päivän tekstissä nämä siunatut, jotka saavat periä Jumalan valtakunnan, joka on valmistettu heitä varten ennen maailman perustamista, he itse asiassa noudattavat Jumalan alkuperäistä luomistarkoitusta. Jumalan tarkoitus oli se, että ihminen on kuuliainen Jumalalle ja palvelee toista ihmistä, toista luotua. Rakastaa häntä, auttaa häntä. Meidät on luotu pitämään huolta toinen toisistamme, osoittamaan aitoa rakkautta, pyyteetöntä rakkautta käytännön teossa. Se oli Jumalan alkuperäinen tarkoitus. Mutta sitten synti rikkoi kaiken. Aidon rakkauden ja välittämisen sijaan tuli itsekkyys, välinpitämättömyys, sydämen kovuus, ahneus. Ja siinä lähimmäinen tulee niin monta kertaa tallotuksi, ohikuljetuksi. Mutta nyt nämä, joista Jeesus puhuu, nämä pelastuvat, he noudattavatkin Jumalan alkuperäistä luomistarkoitusta. Miksi? Koska he ovat uusia luomuksia. Kun Raamatussa puhutaan Kristuksen kohtaamisesta, uskon syntymisestä tai uudesti syntymisestä, sitä myöskin käytetään sellaista termiä, että sanotaan, että me olemme uusia luomuksia. Vaikka on paljon vanhaa, paljon pahaa, paljon syntiä, paljon itsekkyyttä, jonka kanssa me kipuilemme, niin Jumala on kuitenkin luonut kristityn sydämeen jotain uutta. Jotain sellaista, joka on niin kuin oli alussa, ennen syntiin lankeemusta. Ja sen tähden siitä uudesta luomistyöstä, Jumalan uudesta luomistyöstä, myöskin sitten kumpuaa niitä alkuperäisiä tekoja. Niitä myöskin apostoli Paavali nimittää hengen hedelmäksi. Galatalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa, hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Kuvauksessa viimeisestä tuomiosta, ne jotka pelastuvat, eivätkö he juuri ole osoittaneet rakkautta, ystävällisyyttä, hyvyyttä, lempeyttä? He ovat osoittaneet hengen hedelmää. Heidän tekonsa ovat osoittaneet sen, että Jumala on saanut heidän sydämeensä luoda jotain uutta. Kristus on saanut sijaa heidän sydämessään uskon kautta. Mutta vielä meidän päivän tekstimme esittää meille tärkeän kysymyksen. Oikeastaan sen yhden kaikkein tärkeimmistä. Missä minä kohtaan Kristuksen? Päivän teksti antaa selvän vastauksen. Minä kohtaan Kristuksen lähimmäisessäni. Mutta. Yleensä sanotaan, että sana mutta on sellainen, joka tekee kaiken edellä sanotun tyhjäksi. Nyt ei kuitenkaan ole ihan siitä kysymys. Mutta kun me kysymme, missä minä kohtaan Kristuksen, niin täytyy erottaa kaksi eri asiaa. Haluanko minä kohdata Kristuksen kohdatakseni vapahtajan, vai haluanko kohdata Kristuksen palvellakseni häntä? Ja näihin kahteen kysymykseen on erilaiset vastaukset. Kun minä huomaan itsessäni sen, että vaikka miten olisin Jumalan uusi luomus, uudesti syntynyt ja Jumalan lapsi, niin minussa riippuu kiinni se paha, synti saa yhä uudestaan minut lankeamaan. Minä tarvitsen Kristusta vapahtajana. Minä tarvitsen syntien anteeksiantamusta. Silloin Raamattu ei ohjaa minua lähimmäisen luokse. En minä lähimmäisessäni näe armahtavaa Kristusta. Vaan silloin minut ohjataan Jumalan sanan äärelle, evankeliumin äärelle. Siinä on armahtava Kristus, joka uudestaan ja uudestaan Raamatun sanan välityksellä sanoo minulle, sinä saat syntisi anteeksi. Minä olen kantanut sinun lankeemuksesi. Senkin lankeemuksen, jonka kanssa nyt kipuilet, sen lankeemuksen, joka vie sinulta elämän ilon, sen lankeemuksen, joka saa sinut pelkäämään, miten sinun käy kerran tuomiolla. Jeesus sanoo senkin synnin, sen lankeemuksen, minä kannoin kerran ristillä. Ole siis turvallisella mielellä. Älä pelkää. Sinä saat tässä ja nyt anteeksi. Tällainen vapahtaja on Raamatussa. Tällainen vapahtaja on pyhissä sakramenteissa. Tänään me saamme tulla tähän ehtoollispöytään. Saamme siinä kohdata Kristuksen. Aivan ruumiillisesti. Syödä hänen ruumiinsa, juoda hänen verensä. Ja sitten kuulla sanat. Sinun puolestasi annettu. Sinun puolestasi vuodatettu. Siis sinun. Siinä ehtoollispöydässä meillä on tavallaan lupa olla aivan itsekkäitä ja kuunnella vain omalle kohdallemme. Siis minun puolestani. Jeesus on minun vapahtajani. Ja tässä ehtoollispöydässä hän tahtoo palvella juuri minua. Ja niin minä saan uskoa syntini anteeksi. Jeesus kohdataan vapahtajana Jumalan sanassa. Hänet kohdataan sakramenteissa, kasteessa, ehtoollisessa, ripissä, jossa aivan erityisellä tavalla rippi-isä julistaa synnit anteeksi Jumalan antamalla valtuutuksella. Älä siis etsi armahtavaa Kristusta toisista ihmisistä. Sieltä et häntä löydä. Mutta sitten, kun saatuasi synnit anteeksi, haluat palvella Kristusta, häntä, joka on tehnyt niin paljon sinun puolestasi, sitten vastaus on toinen. Kun haluat palvella Kristusta, löydät hänet lähimmäisessäsi. Sen me liian usein unohdamme. Ehkä periaatteessa tiedämme, että niin se on, mutta entä käytännössä? Kun on niin kiva olla laiska luterilainen, kun ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Mutta Jumalan sana ohjaa meidät palvelemaan Kristusta, osoittamaan hänelle kiitollisuutta, uhraamaan kiitosuhria, palvelemalla lähimmäistä, pitämällä huolta niistä, jotka tarvitsevat huolenpitoa. Jumalan sana ohjaa meidät ruokkimaan nälkäisiä, vaatettamaan alastomia, vierailemaan vankilassa, sairaalassa, siellä missä on niitä ihmisiä, joilla on hätä. Kun me tulemme yhteiseen messuun, me tulemme kohtaamaan Kristusta, joka antaa anteeksi. Täällä on sana ja sakramentit, juuri sen tähden. Mutta sitten Jumalan palveluksesta meidät lähetetään sanomalla, menkää rauhassa ja palvelkaa Herraa iloiten. Ja kun me sitten menemme ja palvelemme Herraa, sen tulisi olla juuri lähimmäisen rakastamista käytännön teoissa, Kristuksen rakkauden jakamista niille, jotka tarvitsevat sitä. Sen tähden, ystävät, tästä Jumalan palveluksesta kun lähdemme, niin lähdetään rauhassa armahdettuina ja palvellaan Herraa iloiten palvelemalla lähimmäistä. Noustaan tunnustamaan yhteinen kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.